Hezký den všem, kteří se rozhodli strávit nějaký čas u podcastu Forum bez frází. Dnes se budeme bavit se dvěma vynikajícími sportovkyněmi o tom, jaká je role žen a jejich postavení ve vrcholovém sportu. Máme tu pro tuto zvláštní situaci ženy, které jsou z různých odvětví sportu. Jedno je takovou tradiční doménou mužů a druhé odvětví je naopak takové tradiční ženské. No, o muže tam upřímně moc nezavadíte. Já bych tu chtěla proto dneska přivítat Olgu Roučkovou, závodnici a první Češku, která dokončila Dakar a dokonce i dvakrát. Ahoj, Olgo.
Ahoj, zdravím všechny.
A z toho druhého pólu, z toho ženského světa, je tu bývalá moderní gymnastka Kristýna Janečková, která působí na naší partnerské univerzitě Palackého v Olomouci, kde se mimo jiné věnuje smyslu života vrcholových sportovců. Ahoj, Kristýno, vítám i tebe.
Hezký den všem přeji a moc děkuji za pozvání.
Já děkuji, že jste přijeli naše pozvání. Dámy, když už jsme to načali, muži, ženy, ženský svět, mužský svět, Olgo, ty jsi prostě sportovkyně, která se věnuje závodění na Dakaru, na rally, jezdíš na čtyřkolce. Říká se o tobě, když se představíš první lidem, myslí se o tobě, že jsi ženská chlap?
Doufám, že ne, ale ono je to takový jako dvousečný, protože já když řeknu, že jsem rally závodník, tak se na mě kouknou a teď si říkají, cože to děláte? Vy neběháte jako závodně, vy jako jezdíte a na čem? Takže tam je to jakoby, já jim to musím vysvětlit, co to je, ale neříkají si to.
Neříkají si
to. Doufám teda.
A setkala jsi se někdy s takovým názorem, že ty ženský v tomhle tom sportu jsou právě takový, že mají hodně těch mužských vlastností, že jsou prostě takový jako chlapny?
Hele, a kolikrát to je normální, je to takový přežitek a kor v Čechách teda, tady to jede ve velkým, no.
Tak v Čechách jsi vlastně jedna z těch nejznámějších závodnic vůbec žen. Úplně asi to tady ještě tak populární není mezi ženskýma. Co z těch sportů dělá to, proč přitahují primárně jedno odvětví? Můžeš to říct třeba, ty se věnuješ psychologii, sportu a filozofii. Proč to tak je? Proč některé sporty jsou více přitažlivé pro jedno pohlaví?
No, já myslím, že ten nejhlavnější faktor, který to zapříčinuje, je vlastně to prostředí, ve kterém my žijeme. A že vlastně ty sociokulturní podmínky vytváří právě ty stereotypy. Jako my jako lidé vytváříme ty stereotypy a proto ty děti potom automaticky tíhnou k tomu, co vidí jako v té společnosti a ve světě.
Takže by se dalo říct, že i to, co vidíme v rodině, jak třeba vstupuje naše rodina, nás formuje k tomu, jaký si vybereme sport.
Je to tak.
Takže Olgo, třeba ty, když jsi vybrala svůj sport, kdy to bylo, jak jsi se k tomu dostala?
Já nad tím přemýšlím teď, co jste teď říkali, protože u nás doma nikdo rally nejezdil. My jsme neměli ani auto.
To je zvláštní?
Já jsem dělala atletiku jako malá, jo? Takže já jsem si to vybrala úplně mimo rodiče právě.
Takže ty jsi se k tomu dopracovala zhruba kdy, kolik je tak bylo, když jsi se k tomu dostala?
No hele, tak mě bylo takových 15-16 let. No a zamilovala jsem se strašně a kvůli chlapovi, no, jsem začala jezdit.
Prostě z lásky.
Mm-hmm.
A k atletice tě rodiče aktivně vedli?
Ano, u nás to bylo tak, že my jsme si jako děti, já mám 6 sestřičku, sengru, a takže my jsme si mohli vybírat jakýkoliv sport chceme. Jasně, jsme zkusili úplně všechno, karate tam bylo a snad i šachy jsme hráli. A ta atletika mě prostě bavila strašně moc, protože mi dávala takovou tu volnost a takovou tu, že jsem jako rostla, jako to dítě, že prostě jsem ty pokroky, které tam byly, tak byly úplně úžasný, takže rodiče mě tady k tomu vedli.
Takže měla jsi možná výhodu, že jsi byla očištěna od něčeho takového, jako že ti rodiče třeba hned neříkali, to není pro holku vhodný tohle, to ježdění, takže možná.
Ne, tak já jsem měla výhodu toho, že tatínek mě podpořil úplně ve všem. Já jsem byla jeho princezna vždycky, když jsem přišla jako to prase. jak to je. Od bahna, protože já jsem milovala jezdit s kamarádama. Já jsem měla kamarády kluky, že jo, samozřejmě, hodně. A jim jsme jezdili na kolech. A to prostě nejde v té klučičí partě, aby ta holčička přišla čistá. Jo. Takže jakoby rodiče si zvykli, že trošičku tíhnu víc těm klučičím sportům.
Takže to nebylo pro ně žádný překvapení.
Vůbec ne. No, takhle, když jsem mamce řekla, hele, já budu jít na čtyřkolce, tak nejdřív to byla otázka, co to je, kolik to má kol. A hele, dobrý, z toho se nepadá. Ale když jsem pak řekla, mami, pojedu Dakar, si neumíte představit.
Když se podíváme na ženy v typickém mužském sportu, tak myslím si, že hodně lidí řekne, že to takový prostě cool, že ta holka je prostě hustá, že dokáže závodit s těma chlapama. Na druhou stranu o mužích, kteří závodí v takovém sportu, který třeba společnost považuje za trošku víc ženský, jdeme tomu krasobruslení, když je to třeba hodně jako tvrdý sport, Tak myslím si, že dost často to píšou i třeba Tomáš Werner v tom příběhu svém u nás na Bezfrází. Tam o tom psal, že dost často musel vysvětlovat, jestli je homosexuál, není homosexuál, že prostě furt to bylo strašně velký téma. Je u nás ve společnosti trošku třeba větší tlak na mužnost, která je taková pro ty chlapy skoro povinná?
No, i myslím si, že to je takový fenomen, který se objevuje. Mm-hmm. Ale často potom, když už potom ten muž v té své disciplíně dosáhne nějakého úspěchu, tak pak naopak to je pro něho jako velká výhoda. Že si myslím, že jsou jako zbytečné tady ty jako nálepky. A...
V čem si myslíš, že to je ta výhoda? Že jako jim zavře pusu nebo že se to dokáže sám sobě?
Obojí, ale taky to, že dosáhl tak velkých úspěchů, tak už to má jako velkou hodnotu. Mm-hmm. A potom v té společnosti já co vím třeba ze školy, jo, ono dělat nějaký sport a dělat ho dobře jako je velké jako hodnotící kritérium, jako třeba mezi spolužáky. Takže pokud ten člověk je opravdu v něčem dobrý, tak si myslím, že mu je úplně jedno, jaká to je disciplína, prostě mu to přinese nějaký benefit.
Takže i v tom, že i když ty děti umějí být třeba docela zlé, mm-hmm. tak to, že jsi v něčem dobrý, je pořád dost silný argument pro to, aby byl úspěšný i v tom kolektivu, dejme tomu.
Myslím si, že to mm-hmm. tak je.
Olgo, pociťovala stalo to jako atletka? Měla se výhodu třeba ve škole, že ty sportovci vždycky byly takový oblíbený?
Já jsem měla spíš výhodu v tom, že jsem nemusela chodit na ty povinný předměty, jo. Tak to mě na tom bavilo nejvíc, protože když jsem musela na matiku, na češtinu, že jo, jsem si myslela, že ji nebudu potřebovat v životě. Takže tady v tom byla ta výhoda, ale zase já jsem nevyhledávala, abych byla oblíbená v tom kolektivu. Já jsem ani nechtěla. Já jsem takový solista trošku, proto jezdím rally, protože tam jsem sama. A takhle jsem se jakoby utvořila a vůbec jako jsem nehledala žádnou partu.
Ale možná třeba pro někoho takhle v dětství je to důležitý, zrovna jako nebýt úplně vyčleněný, tak to mě spíš zajímalo z tohohle hlediska. Přece jenom dostala ses k tomu teda přes chlapa, přes lásku, ale co tě u toho udrželo?
No, taková ta cílevědomost, takový to, hele, ono mi to nejde, proč mi to nejde, vymyslet, jak mi to půjde, abych se jako zlepšovala, takže tréninky a pořád jakoby jít do nových a nových inovací. A pak jsem to začala mít ráda, ve své podstatě jsem se i trošičku zamilovala do toho sportu.
Dokážeš nějak ten zlom vycítit, kdy to třeba bylo?
Hele, bylo to tak po 3 letech, když už jsme začali jezdit expedice a já jsem byla v Rumunsku a byla jsem v Izraeli a v Řecku a všechno jsem projela na 4-kolce, jo, v rámci legislativy. A říkala jsem si, hele, co teď? Tady to je hezký, ale já jsem závodák. Já jsem od malinka prostě běhala závody a skákala jsem do vejšky. A tak jsme vymýšleli, co dál. No a viděla jsem závody a pak jsem tomu propadla.
Jako celkem zajímavá cesta, že až po 3 letech jsi takový ten typ, který ho posílí právě to, když mu to nejde?
Jo, a ještě když někdo mi nevěří, tak já jsem taková jakoby zarputila, že se do toho zakousnu a jdu do toho.
Setkáváš se s tím často, že ti jako ženě ve tvém sportu lidi nevěří?
Pořád. Pořád je to zajetý asi v těch lidech, asi ta mentalita, nevím, nemám tušení, ale je to furt, no. A je to zvláštní, že někdy to je i z okruhu přátel, od kterých byste to nečekali.
To je ještě o to horší, ne?
Zamrzí to, no.
Protřídila jsi takhle nějaký svůj okruh?
Hele, po prvním Dakaru jsem přišla o hodně známých, myslela jsem si, že to jsou přátelé, že to jsou kamarádky, kamarádi a opravdu mi jich zůstalo jak na jedné ruce, no, prostě jako opravdu málo těch přátel.
To naopak, gymnastky, vy trénujete v týmu. Jaký jsou vztahy třeba v týmu gymnastek? Máte tam přátelské prostředí nebo je to hodně konkurenční?
No já jsem měla štěstí, že jsem zažila právě to přátelské prostředí. Vlastně spousta mých kamarádek je z toho dětství, mi přetrvalo až do dneška, takže vlastně za to jsem jako velmi ráda. Ale znám i jako oddíly, kde právě jako ta harmonie úplně jakoby neprobíhá a záleží asi i na tom trenérském jako přístupu, jakým způsobem ten tým vede.
Byla jsi, Olgo, ty někdy v takhle výhradně ženském kolektivu, ve kterém bys musela fungovat?
No, hele, to je otázka. Ani ve své podstatě ne. Na té rally, když je tam, já nevím, dejme tomu 500 závodníků, tak je tam 15 žen na to, takže my se ani možná nepotkáme, jenom během toho závodu, ale pak si každý jde do toho svého týmu. Ne, neměla jsem tu možnost.
Dovedeš si představit, že bys si jezdila třeba v autě se ženou?
Ne. Já si to neumím představit. Hele, představ si, že tam sedíš, já nevím, druhá blondýna, která neví, která je levá a pravá ruka, protože to já to nevím, prostě nevím, z dopletu.
To já taky.
A teď si vím, že musíš prostě třeba píchneš kolo a musíš to sundat, nandat a ono to je opravdu těžký, má to 20 kilo, no já to prostě neuzvednu.
Já jsem právě jako si představovala, že jako ty ženský na tom jako Dakaru, že jsou to prostě fakt jako hustý, silný, jako ženský, prostě jako chlapáci a že to jako zvládnou si vyměnit sami. A tak ty jsi mě úplně jako vyvedla z celého omylu, že prostě jako je lepší teda mít tam sebou toho chlapa.
Když jedeš v autě, tak jo, já jsem jela na čtyřkolce, no. Samozřejmě jsme nejlepší, že? To je jasný, ale ne, to ne. A některým těm věcem, ať chci nebo ne, tak toho chlapa potřebuju, protože já mám nějaký fyzický fond.
Jasně.
Ta čtyřkolka moje váží přes 200 kilo, když je natankovaná vším možným, co tam potřebuji, benzín, voda, takhle. A když spadnu a ležím pod tím, někdy to nejde, abych to zvedla, že jo? Takže jakoby opravdu s pokorou musím říct, že ty chlapy tam jsou fajn.
Co je pro tebe, jako pro ženu, právě v tom ježdění nejtěžší? Kromě teda toho vyměňování těch kol, jak jsem teď tady jako osvětlila.
Hele, asi ta hygiena, jo, když to řeknu takhle, tak já, když nastupuju do etapy, tak je to jedno, jestli mám kombinézu, nebo jestli mám motokrosový oblečení, pořád si musím vždycky sundat ty kalhoty a někam si jít sednout a čůrat, jo. A tam je problém v tom, že oni, ty organizátoři, asi moc nemyslí na to, že tam jsou ženy a že my opravdu čůrat nemůžeme všude, jo, a je to takový jako žinantní. Jo, stávalo se mi to, že normálně na startu, tam je velký dakarský kamion nebo autobus a já říkám, ty ho můžu čůrat, ale tady se nedá kam jít. Tak normálně chlapi, co tam byli, co taky čekali na start, tak obestoupili nás a udělali takovou zástěnu, aby my holky jsme se mohli vyčůrat. Jo. Je to takový, jako tohle, to je strašně těžký. Ještě k tomu prostě, když se nemůžeš vykoupat. 3 dny se nekoupeš, nemáš si vlasy, to je to fakt jako nepříjemný. Tak tady to na tu psychiku holčičí je strašně těžký.
Myslí třeba výrobci toho vybavení na ty ženský, protože jako ženská se taky musí třeba ty gatě celý sundat, že jo?
No, asi nemyslí někdy, ale je pravda, že ta doba strašně pokročila. Já nevím, jak je to u vás v gymnastice, jestli to pokročilo třeba ty věci, ty materiály.
Jo, určitě.
Protože u nás před 10 lety, já když jsem začínala jezdit, 10-15 let zpátky, tak já jsem musela mít klučičí v oblečení. Holčičí nebylo, takže já jsem byla mrňavá, takže všechno mi plandalo. Helmu, takže jsem hlavu nosila normálně na jednom rameni, protože to bylo tak těžký, ta helma, že prostě na to nemysleli, jo, že tady budou holky, anebo k nám do Čech se to nedostalo. Takže teďkon už na to myslej, ty výrobci, a já mám hrozně velký štěstí, že já spolupracuji s českou firmou a opravdu se domlouváme a já jim i říkám ten holčičí pohled. Řeknu, blbost, hele, my holky potřebujeme víc kapes v bundě. Jo, už je to jenom z toho důvodu, já chci kapesníčky s sebou, jo, jelení lůj, narty, jsou to podstatné věci. Jo, chlap si řekne, hele, to není potřeba. Je to potřeba? Pro mě, jo. Takže opravdu to vyvíjíme a ta doba jde dopředu.
Je prostě pravda, že asi třeba i některým ženám to vlastně nepříjemnosti můžou být třeba překážka pro to, to třeba zamilovat. Ne, nemyslím si úplně to zkusit třeba.
Já si nemyslím, to prostě tam je víc aspektů, jako ono je to hodně těžký, protože na tu fyzičku, na tu sílu a i na tu hlavu, no. Takže když ten celek spojíš, tak prostě ne každý na to má.
A co nějaké psychické vlastnosti? Jsou nějaké psychické vlastnosti, které mají třeba ženy a pomáhají jim v tom sportu? A muži je třeba nemají?
No, já jsem se teďka dívala na jeden článek, který řešil prožívání sportovců na úrovni stresu, na úrovni jako zvládání té zátěže a na úrovni efektivity používání těch jako strategií proti tomu stresu. A tam se právě našly jako rozdíly mezi ženami a muži, například v tom, že pro muže, podle té studie, je mnohem větší stresor to, že se bojí, že udělají nějakou chybu v tom výkonu, anebo že se bojí zranění. A naopak pro ženy je velký stresor, když třeba vázne nějakým způsobem komunikace v týmu, nebo když nebo celkově členové toho týmu, když jsou v nějaké nepohodě.
A Olgo, jak to řešíš ty, co máš takový nejvíc nepříjemný, když pro tebe?
Hele, tak taky ty vztahy, protože já se potřebuji komunikovat vždycky s tím svým hlavním mechanikem nebo s celým týmem. A někdy je to teda hodně těžký udržet ty svoje, já nevím, nervy na úzdě, protože ještě když se k tomu přimíchá jakoby holčičí dny, tak to je prostě peklo a s tím se nedá nic dělat, že jo.
Hele, a řešíš to třeba nějak lékařsky, tak dá se to třeba oddálit, že jo, menstruace, nebo jako pomohlo by ti to?
Hele, asi by mi to pomohlo, ale já takhle nejdu, prostě je to přirozený, má to tak bejt a snažím se s tím spíš pracovat, ale kluci už vědí, když jsem trošku nervózní, že mě nechají bejt.
Pane jo, tak to ale musí být jako z hlediska třeba té hygieny dost nepříjemný na tom Dakaru zrovna.
Je to hodně nepříjemný.
Jako máš nějaký třeba lifehacky, jak se z toho naučila řešit?
Hele, to se nenaučí řešit, jo, protože když jedu na té čtyřkolce, zastavím si, že potřebuji čůrat a takhle, tak u mě zastaví dalších 10 závodníků a ptají se, jsi v pohodě? Jo, takže je to takový, jako to se nenaučí řešit, to prostě jako se tak nějak jakoby splyneš s tím.
Prostě se to tak jako zvykneš si.
Tak nějak.
Zajímá mě to, že ty, když seš na závodě, Olgo, a prostě tam máš fakt ty extra nepříjemné podmínky, tak to prostě hecneš. Jo, 3 dny se nemáš, seš jako v pohodě. Jak zvládáš třeba nepohodlí a nepříjemnosti v takovém tom běžném soukromém životě?
To neexistuje. To nemůže prostě. Všichni doma vědí, že když jdu spát, tak spinkám, nikdo mě nebudí, že jo. Mám takový ten svůj rituál, že potřebuji svačinky, obídky, večeře. Jo, takže jakoby já jsem hrozně rozmazlena. Fakt, vážně, ale.
Co pak u chlapa hledáš v osobním životě? Když takhle závodíš, seš jenom mezi chlapama, musíš se chovat jako chlapy, abys měla třeba úspěch, aby tě brali?
Hele, v osobním životě, tak já toho chlapa už mám, ulovenýho svojeho už 19 let. Dáme 19 let. Takže to je ten můj nejúžasňák na světě. Tam prostě má všechny ty faktory a jinak to nikde nehledám v ničem jiným, jako v nikom jiným.
No tak co on má, čím tě jako uhranul, má jako, jaký má výrazný vlastnosti, je výrazně jako chlapský, nebo naopak tě třeba dokáže doplnit v něčem, co ty nemáš a...
Hele, je to ten chlap, prostě řekne a je to tak, jak to chce on ve své podstatě a nikdy prostě, když řekne, tak jeho slovo platí. Jo, že to prostě opravdu nemění a stojí si za názorem a to je pro mě hrozně důležitý v této době, protože přetvářky a lži jsou všude a tak tady to je to hlavní, no.
Kdo doma nosí kalhoty?
No chlap, to je jasný, manžel.
To máte jasně rozdělený. Myslíš si, že vaše dělení rolí třeba v rodině, v páru je tradiční nebo třeba modernější, jako když se třeba řešíte ohledně financí anebo péče o domácnost?
Tak já to mám, u nás doma to je tradiční. Já když chci jít na závody, tak musím uvařit, uklidit, připravit, načančat a pak zmizím na závody a zase přijedu. Doma opravdu nepředělávám poličky, neopravuju auto, čtyřkolku taky ne a já to tak mám, jako já si práci domů netahám.
Jak to máš, Kristýno, ty? Co ty hledáš u mužů?
Pro mě je hodně důležitý faktor humor, protože to si myslím, potom v tom vývoji prostě měníme určitě nějakým způsobem trošku svoji osobnost během toho vývoje a měníme jako svůj jako fyzický vzhled a myslím si, že ten humor zůstává stejný a právě očekávám, že se s partnerem prostě dokážeme spolu jako zasmát.
A chtěla bys spíš to tradiční rozdělení rolí nebo něco modernějšího ve smyslu, dovedla bys si představit třeba, že vyděláváš a muž je třeba na mateřský?
Jo, představit si to dokážu. Nicméně mě hodně jako baví ta představa, že s jednou s partnerem budeme tvořit nějakou rovnost víceméně. I když jakoby přirozeně já ráda k partnerovi vzhlížím a očekávám od něj taky stabilitu, protože v momentě, když žena se má jako opřít, tak je vlastně vyklidněná a pak vlastně neřeší věci, které vůbec nejsou v životě jako pro život tak významné.
Olgo, ty ve svém příběhu ty máš nebuď ovečka příběh a taky říkáš, že ženy jsou vlastně hrozně nepříjemné soupeřky, že ty když něco potřebuješ, tak chlapy v sobě mají nějaký gentlemanství, jsou schopni ti pomoct, ale ženská ta ti nepůjčí ani šroubek.
Hele, ta ti nepůjčí ani šroubek a ještě prostě když může, tak trošičku ti uškodí. A to je u nás normální, no. Já se teda setkám opravdu jenom v Čechách. Já hodně z roku žiju v zahraničí, tam je to v pohodě. Tam normálně mám kamarádky, závodíme a když mě předjede a je to čistý a je taky lepší. A já jí přeju, vždycky přijdu a řeknu, hele, to bylo super, jak to tam dala, jako fakt paráda. No, ale prostě v Čechách to tak nefrčí a nedej bože, když jsi lepší než nějaká jiná, která prostě se na to neumí poznést a neumí říct, hele, prostě makala si víc, máš třeba lepší techniku nebo něco, tak je to hodně těžký, no.
Co ty, půjčil bys šroubek?
Já bych půjčila šroubek, jako já ho i dám, mě to vůbec nevadí, když ho budu mít, tak ho dám.
A proč si myslíš, že jsou ty ženy takhle nepřející?
Nevím, to se neumím vyslovit, a nebo můžu se domnívat, že to je třeba jenom závist.
Nějaká žádlivost, že třeba je to těžký pro ty ženský tam, tak závidějí tý, který se to povedlo, který se daří víc?
Hele, nevím, já vůbec netuším, já tady to nezažívám z mýho pohledu, protože já opravdu přeju tomu člověkovi a je mi to jedno, jestli to je ženská nebo chlap, jo, jako já opravdu jsem ráda a já se ráda poměřu s těma nejlepšíma. Takže když mě předjede, tak já se od ní chci učit. A zajímá mě to, jak to udělala. Takže já vůbec nemám tušení, proč to tak je. Je to asi kus od kusu.
To je to takový zvláštní, to asi docela nepříjemný.
Je a bylo to hodně těžký, třeba na prvním Dakaru, takhle jsem se setkala opravdu tváří v tvář tady v to a vůbec jsem to nechápala, vůbec jsem nevěřila s vlastním očím, co to vidím, co to slyším, ale tak nějak jsem se s tím popasovala a ve své podstatě, když to neřešíš, tak je to nejlepší.
A můžeš říct konkrétně nějakou tu historku?
Hele, konkrétně, no tak dejme tomu, že jsme jeli dvě Češky na Dakaru a startovali jsme dvě Češky a hrozně dlouho závodnice druhá začala říkat, já jsem jediná, a kdo jede, a jiná není. A pro mě to bylo jako hrozně smutný, že říkám, ty brďo, jako co blázníš.
Ale ona o tobě věděla.
Věděla, no, věděla to.
Takže takhle to prezentovala, takže jako úplně jako vědomě lhala.
Nevím, jestli vědomě lhala, já vůbec netuším, ale prostě dělala se takovýhle PR, to prostě tak je, no.
Bylo pak zadosti učinění, když jste dokončila?
Jo, bylo, ale ne, tak já jsem tohle nereflektovala potom, mě to bylo líto, jo, protože já jsem taková prostě jakoby opravdu empatická, si se dá říct, a mě to bylo hrozně líto a tady z toho důvodu prostě mi to furt nešlo do té hlavy, ale nějak to neřeším, tak prostě stalo se, no.
Kristino, zažila jsi nějaký takový ženský nepříjemnosti nebo jako nějakou zákeřnost během doby toho sportu aktivního?
Mám jako jednu špatnou zkušenost z té moderní gymnastiky, kdy nás trénovala ruská trenérka, mám zážitek, že když jsme si třeba po závodě jako děcka hrávali jako v šatně, a tak jsme si hrávali třeba jako i s konkurentkama z jiného týmu, protože s nima byla sranda, že jo. A až za náma přišla tehda a říkala, že jako bychom se neměli bavit s nikým z cizích jako oddílů, že to jsou soupeřky a že teda máme jít k sobě do šatny a být ticho.
Máš někoho, s kým se takhle hecuješ, těch třeba zahraničních kamarádek?
Hele, mám, a jsou to motorkářky a vždycky mi ujedou, potvory strašný, ale mám je ráda za to, protože to je to hezký a vždycky si pak ze mě dělají srandu, že jsem tam trhala zelí někde nebo něco, protože hecky vyjedu v ztratě, když je pronásleduju. Hmm.
Jaký jsou třeba naopak výhody, které jako ženská na tom Dakaru máš?
No, tak výhody, no tak když ty chlapi vidí, že to je holka, tak vám vždycky pomůžou, jo. Je to jedno, co se děje, nebo to, a ta galantnost těch chlapů opravdu tam je a to je velikánská výhoda.
Když to trošku umí s nima.
Ale to nemusíš umět, jako to, jako když tam stojí růžová kombinéza, jo, a bezradně kouká, tak k ní přiběhne každý, jo, to prostě jako opravdu takhle funguje a to je to fajn.
To jo, to jako máš na to určitě příjemný vzpomínky. Když třeba mají větší týmy nějaký svoje větší zázemí, asi než vy, třeba co jezdíte v menších, jsou ochotní se třeba i podělit o něco, třeba o nějaký know-how, nebo nevím, můžeš si jim třeba říct o pomoc, já nevím, když potřebuješ nějakou třeba fyzioterapeuta, tož ty asi nemáš u svého týmu.
Nemám, no, já bohužel ještě stále jako nepatřím k těm velkým týmům, nebo velkým, i když teďkon vlastně momentálně jsem přešla do Ultimate Dakar Racing týmu a měla bych řídit auto, takže tam už to bude o něčem jiným, protože ta čtyřkolka a auto, to je obrovský skok, ale když jsem jezdila ty dva Dakary, tak jsme opravdu fyzioterapii neměli, prostě na to už nebyly peníze. Ono ve své podstatě, já jsem musela spát i ve stanu, protože jsem neměla ani na karavan. Jo, opravdu to tak je, ale nestěžuju si, jako mě to prostě, to k tomu Dakaru patří. To je to krásný. A já jsem využívala polských vlastně fyzioterapeutů a takhle, protože já jsem tam přišla, oni viděli, jak jsem utahaná, zničená, no prostě jakoby troska ve své podstatě. A přišla jsem tam a říkám, hele chlapi, my prostě nemáme, pomůžete mi. Tak mi řekli, odmasírujem naše a pak přijď. Mm-hmm. Takže opravdu funguje to tam, ta pomoc.
Ale bylo jasný, že to je vlastně jenom na jejich dobrý vůli.
Jo, jo, je to jenom na té dobrý vůli a taky na tom, jestli ten šéf týmu to dovolí. Jo, mm-hmm. To se to jako prostě ta hierarchie tam je, ale většinou, hele, tak těch holek tam fakt moc není, takže se nás rozmazlujou a bylo by to divný, že kdyby vás vyhodili.
A oni chtějí mít ty holky na startu?
Chtějí přímo ASO, má rádo takhle ženy, protože jsme opravdu, je to jedinečný tam.
Mm. Snaží se nějak víc tam žen dostat k tomu sportu?
Snaží se a je to vidět i v tom, že v té každé kategorii, prostě ty ženy mají vlastně svoji vlastní kategorii. My jsme jako ženy, tak byly spojený motorky a čtyřkolky dohromady, takže vlastně holčičí kategorie byla. A spojená teda, ale byla ta holčičí kategorie. A pak je tam fajn, že máme svoje sprchy, když je bezasistenční den, kdy vyrazíte prostě do pouště a jste dva dny pryč a spíte mimo ten... to, co jste zvyklí, mimo mechaniky a tak opravujete si to sama a takhle, tak my máme i svoje vlastní zázemí, že nemusíme spát s 50 lidma na pokoji, ale spíme opravdu ty holky, tak nás tam je 5, že jo, na pokoji, což je komfortnější.
Tak to je sakra rozdíl. Hmm. Asi když přijdeš, tak je třeba i teplá voda, ne? Když máte svý sprchy.
Není. Ty kluci se normálně naučili, že u holek vždycky ta teplá voda je, takže občas se tam potkáš s chlapama, že jo, tak je to taky vtipný.
Tak to je vtipný.
Ale to neřešíš, že jo, no, prostě jsi tak utahaná, že ti to je jedno.
Tak oni ti pomůžou, tak ty je necháš vysprchovat.
To zní blbě, ti pomůžou, necháš se vysprchovat, ne, to ne, prostě byli tam rychlejš, no, tak nebudu je vyhazovat, jo.
Tak kdo dřív přijde, ten má teplou prostě, no.
Já třeba i 5 dní neměla, no.
Páni, 5 dní. A tak vysprchuješ se pak ve studení, nebo se na to radši vyprneš?
Ono záleží, když jsi v horách, tak prostě nechceš vlíz pod tu studenou, jo, protože tam je zima. Teďkon víš, že jdeš do toho studeného spacáku a spíš na zemi.
To je hrozný.
Hmm.
Taky bych nešla do studení.
Kristýno, bylo by pro tebe třeba takhle tvrdý podmínky překážkou pro to, aby se do nějakého sportu šla?
Já myslím, že ne. Právě to studium na FTK mě dalo jako spoustu takových jako podobných zátěžových jako situací na různých těch kurzech. Mm-hmm. A právě jsem zjistila, že mě to strašně baví a že mě naopak strašně moc naplňuje vypadnout z toho perfektního světa, kdy máte jako ten dresík a všechno srovnané, ani vlásek vám nikde nesmí jako trčet. Mě právě strašně jako baví naopak jako do těch hor, dělat taky jako nějaký adrenalinový sporty. Takže šla bych i do takových podmínek, kdybych si je mohla vyzkoušet.
Ono by tě to přešlo po týdnu.
Rozumím, rozumím. Je pravda, že jsem zažila jízdu v Dakarové káře, v té Tatrovce a to je teda jako brutální zážitek a nedokážu si představit v žádném případě, jak tam můžete tak prostě v tady těch podmínkách tak dlouho vydržet, no. To je fakt těžký.
A brutální v jakém smyslu? Co tam bylo jako nejhorší?
Tam byl vlastně úplně šílený jako třes, že vlastně strašný kravál, hluk, neustálý jakoby třes, takže vlastně jsi pořád nějaké fyzické zátěže, protože kontroluješ to tělo, aby nebylo úplně bez kontroly a nemlátilo tam ze strany na stranu. Potom ten hluk a vlastně i asi kontrola té cesty, a pak ten terén náročný vlastně taky dost pak komplikoval celou tu jízdu.
Ty se vlastně musíš koncentrovat úplně od rána do večera, během celé té etapy.
Ale my musíme, no. Já zase musím říct na oplátku, že já hrozně obdivuju tebe, protože ta disciplína, jo, já ji takovou nemám, jo. Já prostě ve 4 ráno opravdu bych nevstávala. Nebo brzo ráno, kdybych musela jít na trénink a pak ještě do školy zase na trénink. Mě by to prostě ne. Tady to je teda velký respekt, protože to je velký sebezapření. Ale no, tak musíme být, ta kontrola vlastně, to může být prostě fatální. Já se třeba zamyslím, teď si řeknu, tyjo, co asi doma, nebo jestli jsem se pohádala po telefonu, že jo, s mamkou, se ségrou ještě před etapou nebo tak, tak tady to může být fatální, že já potom můžu přehlídnout zatáčku nebo skálu a už mě tam nenajdou.
Ty jsi to vlastně v tom příběhu i říkala, že kvůli tomuhle, aby ses nerušila, tak vlastně nekomunikuješ ani s tou svojí rodinou po telefonu během toho závodu, jak to pro tebe je těžký, že nevíš, co se vlastně doma děje.
No hele, je to hodně těžký a my máme domluvený prostě s mamkou a s celou rodinou, že když nevolám, tak je všechno v pořádku. Takže oni mi taky nevolají a když tak mi něco napíšou, ale nechávají to až po té relí, že prostě já se zavřu do bubliny a z té já nevystoupím. Mám tam i mechanika, který mě přímo jako tady to hlídá a nepustí ke mně nikoho, takže prostě jsem profík, který opravdu je v té bublině.
Mm-hmm. Na to takhle myslíš, když po té etapě, kdy celý den prostě máš totálně tu pozornost zostřenou a ani na chvíli se nemůžeš odpočnout. Jaký to je pocit, když pak dojedeš? Co vlastně máš, co máš v hlavě?
Hele, guláš. Máš tam masakr myšlenek, protože jsi tak unavená. A teďkon víš, že máš další 2 hodiny si vykreslovat roadbook. Máš se ještě najíst, víš, že se nevysprchuješ a teďkon prostě ty třeba máš jenom 3 hodiny na spánek. Takže vlastně ty myslíš jenom na to prostě, jak se jí co nejrychlejší vyspat.
Takže je to prostě jenom upnuto, abys mohla zase se vyspat a ráno úplně odnova začít na tom masakru prostě.
Přesně tak, je to jeden velký masakr, jeden velký mejdan. A ještě tam je jako složitý to, že já musím ještě komunikovat s tím mechanikem, jo. I když jsem unavená, tak musím prostě si s ním říct, co jsem rozbila, co potřebuji opravit. A všechno tady to, no. A ještě do toho, když vlastně já jako menší tým nebo menší závodnice, tak jsem si musela dělat ještě sociální sítě. Tak to je taky zajímavý, že ještě seš v tom stanu a ještě tam prostě píšeš jako na Facebooky různý ty feedy, je to fakt náročný.
A neotravuje tě to trošku, že musíš i tohle to řešit?
Hele, já to miluju, takže mě to nevadí, ale je to těžký a málo kdo si to umí uvědomit, že tady to všechno musí skloubit, jo. A oni vám potom vás linčujou, jo, lidi normálně. A ty sám nic nedávala. Mm-hmm. Ale na to nemáš ten čas, ten člověk je unavený, utahaný. A když nemáš prostě toho člověka, který se o to stará, je to šílený.
To je teda jako na jednu ženskou, která tam jede, tak to je poměrně dost velká dávka povinností.
Hele je, ale zase na druhou stranu jsme tam měli velký tým, takže já jsem, když přijedu, tak mám postavený zázemí, postavený stán, kluci mi udělají 4 kolku, ve svý podstatně i slíknou z toho závodního oblečení teda, jo, takže to. Takže jako tady ta pomoc tam velká je, ale jinak na každém tom závodníkovi, který jezdí takovou tu low-cost třídu, když je prostě ještě jsme neměli tak velký sponzory, partnery a takhle, tak je to náročný.
Ty Dakar miluješ. Jaký to pro tebe bylo, když jsi teď nemohla jet?
Jo, tak bylo to smutný. Hodně smutný. Já nevím, jestli jsi taky někdy zažila, že třeba jsi chtěla jít na závody a nemohla si kvůli nemoci třeba.
Jo, zažila, to je to nejhorší, co se může sportovci stát, si myslím.
No, takže já jsem to i obrečila teda.
To já jsem taky většinou oplakávala. Když se právě bavíme tady o těch zraněních během soutěžení, tak se mi jednou stalo během mistrovství republiky, že jsem asi takových 14 dní předem chytla jako zánět o kostice a ono to strašně bolelo. Mě bolelo vlastně chodit a vlastně jakýkoliv pohyb, ty skoky a těžké dopady bolely o to víc. A potom bylo strašně zajímavé, že když ten člověk vystoupí na tu soutěžní plochu, tak najednou se dostane do toho flow, do té čisté radosti z toho pohybu a najednou úplně zapomene na všechno, co se děje v okolí. Takže najednou přestane cítit i to bolest. A to pro mě bylo jako zajímavé jako pozorování, jako vnímání svého těla. Vlastně ono to začátkem té sestavy vyplo, najednou mě nic nebolelo, mohla jsem podat ten svůj výkon a už hned v momentě, kdy jsem odcházela z té soutěžní plochy, tak už jsem cítila každý ten krok. Au, 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 au.
Tak to je možná odpověď na to, proč ty sportovci dokážou takhle přes zranění hrát a účastnit se závodu.
Je to tak.
Olgo, ty jsi někdy jezdila přes nějaké zranění nebo v nemoci?
Já toho nejsem zastánce teda. Jenom tak jako řeknu, že když je to nějaký menší závod, tak to prostě řeknu, hele ne, jsem nemocná nebo zraněná, nejedu, nestojí to za to. I kdybych třeba mistrovství Evropy nebo světa, tak nepojedu. Ale třeba ten Dakar je tak specifický, že ten adrenalin tam tě žene a mě teda bolelo všechno. Já jsem měla zánět šlach během celého Dakaru. Bylo to peklo, jako já jsem to cítila, já jsem věděla o každém pohybu, nemohla jsem se ani chytit řídítek, protože mě tak natekly ruce, že já jsem normálně, mě museli nastříhávat rukavice, aby mě do nich dostali a dostali mě z nich ven, jo, jak mě to strašně bolelo. Ale prostě ten adrenalin a to prostě ten chtíč dojet, tak mě hnal dopředu.
Dokázala by se z toho Dakaru vzdát, kdybys třeba týden předtím takhle onemocněla, nevím, měla bys horečky?
Ono záleží asi, co by to bylo za nemoc. Tam prostě je to hodně faktorů, takže teďkon to nedokážu říct.
Já jsem právě těhle chtěla doplnit a poděkovat, že jsi to řekla, že vlastně, když to byl nějaký menší závod, takže si jako preferovala to zdraví, protože to je jako zdravý přístup. Ono právě jakoby tady ty situace, to, že najednou člověk jako vypne a nevnímá bolest a opakují se mu často i během toho dospívání, tak oni potom jako nemají úplně zdravý efekt pro tu dospělost. Protože pak člověk vlastně, ona něco bolí, protože to má nějaký důvod a je to třeba léčit. A když tu bolest jako nevnímáme a ignorujeme, tak se to potom horší.
Hele, holky, setkali jste se někdy s tím, asi spíš ty, Oli, jestli tě třeba lidi posílali obrazně k plotně, že řekla, jo, co děláš ženská jako na závodním, jako v závodním autáku prostě.
Stalo se mi to, když jsem jela o můj úplně první titul mistra republiky mezi chlapama, protože holčičí kategorie tehdy nebyly. Opravdu nebyly. Tak mě takhle jeden závodník, jenom ambiciozní závodník dvoumetrový, jsem myslela, že mě jako zastraší, tak jsem tam jako seděla, já jsem mu řekla, ale já už uvařeno mám.
Vadí vám někdy to, když vám právě někdo tohle říká, Olgo, když ti prostě říká, jako, že na to nemá, že ty to nemůžeš dělat?
No tak vadí mi to, ale já s tím nebojuju. Já vždycky udělám to, že prostě já se jdu za tím svým. Jo, a je to jedno, prostě, jestli to je na těch čtyřkolkách, v bugině, nebo v běhání, nebo v osobním životě. Já si žiju svůj život. A nikdo, kdo nechodí v mojich teniskách, tak mi nemůže říkat, co já budu dělat. Že?
A měla jsi to tak vlastně od dětství nebo od mládí, nebo se to tomu musela nějak propracovat?
Mě to učil tatínek. Tatínek mi to prostě říkal a to je právě v tom Nebuď ovečka, tam je to krásně popsaný. Takže tatínek, no, mě k tomu naučil.
Čerpáš z toho vlastně do dneška?
Čerpám, protože já jsem taky zásadová tady v tom a já si myslím, že nějaký řád by měl v životě mít každý člověk a každý by se měl zamíst na svém prahu a žít si opravdu svůj život, ne někoho jiného, protože to musí být hrozně smutný, když řešíš jenom ostatní lidi.
To je vlastně, ty jsi úplně krásný příklad toho, co rodič ti vlastně může dát do života a co z toho jako dobrýho a z toho ty celý život můžeš těšit. Na druhou stranu, Kristýno, co třeba, když bude kluk chtít dělat tancování a tatínek mu doma řekne, prostě nedělej to, to je prostě teplý. Jako. Myslíš, že toho kluka to může i zlomit, že prostě to dělat nebude?
Může. Asi taky záleží na věku, kdy mu to řekne. Potom záleží vlastně, co je ta motivace toho chlapce pro to, aby ten sport dělal. Jestli to opravdu jako v sobě cítí, že to je jako jediná věc, která ho naplňuje, tak si myslím, že ani ten názor toho rodiče ho jako nepřesvědčí k tomu, aby to nedělal, pokud tam nebudou třeba ty socioekonomické podmínky, že prostě mu na to nepřispěje na ten sport.
A dá se třeba říct, v jaký věku, že každý dítě je samozřejmě jiný, ale už ten člověk je tak otrlej, že už mu je jedno, co mu do toho kdo říká. Je to až po dokončení toho dospívání třeba, nebo už to může přijít mnohem předtím?
Je to hodně individuální. A myslím si, že tak to období kolem toho 15. roku, když se rozvíjí to kritické myšlení, tak si myslím, že tehda už to ten sportovec bude lépe zvládat. Mm-hmm.
V současné době je taková tendence různě vyrovnávat ty stavy mužů a žen vlastně ve všem, nějak to jako srovnávat. Jsou i nějaký názory, že třeba na olympiádu by měly být určitý procento žen v těch závodnicích. Jak ty by ses, Olgo, dívala na to, kdyby byly nějaký kvóty, kolik žen prostě musí jet nějaký závod?
No, jak bych se na to koukala? Hele, buď prostě to tak vezmem, že to tak má být, nebo ne, to je prostě na každém tom postoji, ale třeba na té rally, no chtěla bych vidět, aby je tam nahnuli ty ženský teda, protože nás opravdu tolik není.
Že vlastně přijde ti, že třeba ty kvóty řeší něco, co třeba ty holky ani nechtějí?
Asi bych to nekvotovala, tak prostě chceš závodit, závod, nechci závodit a nekastovala bych to takhle vůbec.
Hmm. Co myslíš, Kristýno, že to může nám pomoct, ty kvóty naopak?
Těžko říct. Mně osobně to přijde, cokoliv, kde se řekne musí, tak mně to přijde jako zdvižený prst, takže nevím. No. A já si myslím, že naopak to třeba potom jako může i škodit, protože jakékoliv škatulkování a tlačení do nějakých jako norem může naopak jako třeba být kontraproduktivní.
Každopádně vám, dámy, moc děkuju za vaši diskuzi, za vaše příspěvky a že jste přijali naše pozvání. Děkuju posluchačům, kteří se nás poslechli a rádi budeme, když si pustíte i další díly. Naschledanou.
Naschledanou. Naschledanou.